SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
شش پروژه یاسا چاوروانی ورزی دوامی یاسا دانانی پارلمانی حریمی کردستانن. پارلمانی کردستان درگای ورگرتنی پروژه یاسا و پیش نیاز یاسا با ماوی سیه روش دکاتوا. اندامی که لجنه یاسای پارلمانی کردستانیش آشکرای دکات. شش پروژه یاسا آمده کراون با پسند کردن یان کزوربین یاسان لپارلمانی عراق و لحریمی کردستانیش برکار دکرین. هاولاتیانیش داوا دکن پارلمان پروژه یاسای چکسازی بکاتا کاری لپیشینه. ورزی دوامی یاسا دانانی پارلمانی مانی کردستان دست پیدا کاته و کماوی سه مانگ بردام ده بید. لیکی نوی پشوی هاوینه کتایی ده تو پارلمان کمونوکان دست پیدا کات. ماوی یک مانگ پارلمان درگای ورگردنی پروژه یاسا و پیشنیاز یاسا ده کاته و لیکی ده و بو ماوی دو مانگ او پروژه و پیشنیاز یاسایانه بوی نردراون خویندنه و یکم و دوام و سیم یان بو ده کات. لو ورزش شش پروژه یاسا آمدن که یاسای عراقین و لحریمی کردستان برکاره. هاولاتیان چاویان لدست پیکردنه و کمونوکانی پارلمان او داوا دکن پارلمان گرنگی با یاسایانه بداد که لبرژاندی هاولاتیان دان بو ام خوله یاسا دانانیش چاویان لیا پروژه یاسای چاکسازی پسند بکرید. داواش لپارلمانتاران دکن پروژه یاسای چاکسازی پسند بکن بجدی کاری لسر بکن. خول دوام یاسا دانان ماوی سی مانگ دخواینید. زوربه فراکسیونکان پیشنیازی پروژه یاسایان آماده کردوه لگل دست بگردینی کبونوکان دیدن پارلمان. به تایبت پروژه یاسای چاکسازی چاوره دکرید ناوراستی مانگی نو بدریت پارلمان. لم خوله هاولی پسند کردنی ددرید. ویسی سعید اندامی لیجنه دستپاکی لپارلمانی کردستان اشکرا دکات. بشی که دامزراوکانی حریمی کردستان لگندالی تیو گلاون راپورتی دیوانی چاودیری دارای پارلمانی کردستان بو سال 2016 و 2017 دنر دریت پارلمان. للای که تروا جگیری سروکی لیجنه دارای پارلمانی کردستان هیویدار احمد رای دگیند. دیوانی چاودیری دارای لدهوک کم و کرتی های و رولی نیه. لسلمانیش دو برای و برایتی چاودیری دارای های. وایسی سعید اندامی لیژنه دستپاکی لپارلمان کردستان هر وحا داشلید. راپورتی دسته دستپاکیان به دست گیشت و بشی که دامزراوکانی حریمی کردستان لدگم دالی تیوه گلاون. هنگاوکانی چکسازی لحریمی کردستان لدوای پیکنانی کابینه نوام با قناخ هنگاویان بودن اردرد. لدامزراوکانی حریمی کردستانیش کار با جبجه کردنی کارنامه کابینه نوام لبواری چکسازی داده کرد. راپورتکانی دیوانی چاودیری دارایش دوای گیاندن یان با پارلمان ناورو که راپورتکه اشکرا دکرد. هیفدار احمد جگیری سروکی لجنه دارای لپارلمانی حریمی کردستان لریدوانی که دادالت.
بریار مانداوه لجنه دارای و عبوری لماوی نزیگ دا راپورتکانی دیوانی چاودیری دارایی که راپورتکی حاضر بکن بو سروکاتی پارلمانی کردستان لسر کارا کردنی رولی دیوانی چاودیری دارایی دو هفته دیگه راپورتکی تیرو تسلی وردکاری چاودیری دیوانی چاودیری دارایی لسر همو دامو دزگکانی حریمی کردستان بگتا دست پارلمانی کردستان لوی بگتا دست لجنه دارای و عبوری یک دنیا مشکلی هیل دیوانی چاودیری دارایی.
قناغی دوامی بایومتری بو موچه خوران دست پیدا کاته و آمادکاری بو انجامدانی قناغی دوامی سیستمی بایومتری دکرید. لم قناغه دا چکسازی تاو لناوی موچه خوران دکرید و دو موچه ای نامیند. هیو افندی سروکی فرمانگی تکنولوژیا و زنیاری انجمنی وزیران لردوانی که روزنامه‌نویسی دا رای گیند. همو آمادکاریکان بو قناغی دوامی سیستمی بایومتری لحریمی کردستان کراون و پیشبینی دکرید لدهاتوی که نزیک دا سیستمکه دست پی بکاته و لو قناغه دا چکسازی تاو لناوی موچه خوران دکرید. دو موچه ایش نامیند. آماجهی باوش کرد. لقناغی دوامی پروسه بایومتری دا جمیریار یکان و ملاکات و گواسنامه راجش دبنه الکترونی. پروژه سیستمی بایومتری موچه خورانی حریم کردستان به سرپرشتی قوبات طالبانی جگیری سروکی وزیرانی حریم دستی پیکرد. لروژی دیده 2016 قناغ یکمی توماری بایومتری لحریم دستی پیکرد. تا روژی 31/8/2017 او پروسه بردام بو. لدواتر دا لطواوی حریم کردستان 1,249,700 موچه خور تومار کران. با پی زانیاریکان لآینده که نزیگ دا حکومت حریمی کردستان کمالک گورانکاری لکمالک پوز دکات. هر کسک 4 سال لپوستکی تاو کرد بید دا گرد رید. آوانشی تمنی خانه نشینی دا انگریتا و خانه نشین دکرین. با گورانکاریکانیش لآنکان با گویری برکوتی حلب جاردن پوستکانیان بردکوید. گورانکاریکان پارزگارکان بریکاری وزیر برای و بری گشتی قای مقام و برای و بری ناحیه و سرو که شاروانیکان دا گریتا و. تا استا ماوی که دیاری کراو با او گورانکاریان دانن راوه. چونکه هندیک روشوین هند بو او گورانکاریانه و که تیتاو یان پیویسته. سروکی انجومانی پارزگی هولیر پیشنی اردکات سرطا چارنوسی او پوستانه یگلایی بکاتاوه که با وکالت بره و دبرین بو هر بره و بره گشتی پێویستە 5 کاندید لەلایەن سەرۆکی یەکەی ئیداری هەر پارێزگایەک ڕەوانەی ئەنجومەنی پارێزگاکە بکات. تیایدا 3 کاندید بەدەنگدان هەڵدەبژێردرێن و ئەنجومەنی وەزیرانیش یەک لەو 3 کاندیدە بۆ پۆستەکە یەکلایی دەکاتەوە. گۆڕانکاریەکان پاکێجی پێکهێنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمە. بەپێی ڕێکەوتنی نێوان لایەنەکان ئەو پۆستانە وەک بەرکەوتەی هەر لایەنێک ئەوانەی لە کابینەکە بەشدارن دیاری دەکرێن. سەرەتای مانگی داهاتوو حکومەتی هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری لە پۆستە حکومییەکان دەکات. بە گوێرەی زانیاری سەرچاوەیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیارە لە سەرەتای مانگی داهاتوو حکومەت گۆڕانکاری لە پۆستەکانی بریکاری وەزارەتەکان بەڕێوەبەری گشتیەکان پارێزگار قایمەقام بەڕێوەبەری ناحیەکان و ئەو پۆستانە بکات کە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کردووە ئەوانەی تەمەنی خانەنشینیان هاتووە خانەنشین دەکرێن و ئەوانەشی کە 4 ساڵ زیاترە لە پۆستانەدا دەگۆڕدرێن لەلایەکی دیکەشەوە هەر یەک لە قادر حەمەجان ئەندامی دەستەی کارگێری و مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەڵێن ئیسماعیل پارلەمانتاری گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان پابەندبوونی حیزبەکان با پروسه گۆڕانکاریەکان لە پۆست حکومییەکان دەربڕیوە و جەختیان کردوتەوە ئەوان لەگەڵ گۆڕانکاریدان پارلەمان و حکومەتی هەرێم پێداچوونەوەی بۆ پرۆژە یاسای چەکسازی دەکەن پارلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستان لیژنە بۆ پێداچوونەوە بە پرۆژە یاسای چەکسازی پێک دێنن لەو بارەیشەوە ئومێد خۆشناو سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکرا دەکات بەم نزیکانە پارلەمان و حکومەت کۆ دەبنەوە و بڕیاریشە سەرەتای مانگی داهاتوو پرۆژە یاسای چەکسازی بهێندرێتەوە بۆ پارلەمان و گفتوگۆی لەبارەوە بکرێت شێرکو جەودەت سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوویە لە پەرلەمانی کوردستان ئەو تێبینیانە ئاشکرا دەکات کە فراکسیۆنەکەیان لەسەر پرۆژە یاسای چەکسازی هەیانە و دەڵێت پرۆژە یاساکە چەند تێبینیەکی لەسەر هەیە بەتایبەت لە موچەی خانەنشینان پلەباڵەکان و دەرماڵەی فەرمانبەران لیژنە هاوبەشەکەی پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستان دوای ڕێکەوتنیان لەسەر پرۆژە یاساکە لە سەرەتای مانگی نوێی ئەم ساڵ دەنێردرێتە پەرلەمان لیژنەکەش بۆ ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکانە بە مەبەستی تێپەڕاندنی پرۆژە یاساکە عەلی حەمە ساڵح سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەولویەتی بزوتنەوەی گۆڕان چەکسازی گشتیە بە مانای چەکسازی ئابووری چەکسازی کارگێری چەکسازی یاسایی چەکسازی قانونی و لەناو ئەمانە بژیوی ژیانی خەڵک لە چەکسازی دارایی و ئابووریدا لە داهات و خەرجیدا لە بەدامەزراوایی کردنی کەرتی ناو دا خۆی دەبینێتەوە ئەمە گرنگیەکی تەواوی هەیە کە دواتر چارەسەرکردنی کێشەی موچە و ئەو گرفتانە بەپێی زانیاریەکان ئەندامانی لیژنەکەی پەرلەمان لەلایەن دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان دیاریکراون و هەموویان سەرۆک فراکسیۆنن ناوی ئەندامانی لیژنەی چەکسازی پەرلەمان ئومێد خۆشناو سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانە عەلی حەمە ساڵح سەرۆکی فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕانە جەمال حەوێز سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ڕۆمیۆ هەکاری سەرۆکی فراکسیۆنی هاوپەیمانی نەتەوەی دیموکراتیە محمد سعددین سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی گەشەپێدانی تورکمانە پێشتر زەنامالا خالد پەرلەمانتاری پارتی ڕایگەیاند بوو لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگو لەبارەی ئەو تێبینیانە دەکەن کە لایەنەکان لەسەر پرۆژە یاسای چەکسازی هەیانە بڕیارە دوای ڕێکەوتنی پەرلەمان و حکومەت پرۆژە یاسای چەکسازی ڕەوانەی پەرلەمان بکرێت بۆ پەسەندکردنی مەبەست لە چەکسازی باشترکردنی بارودۆخ ڕاستکردنەوەی هەڵەکان نەهێشتنی گەندالیەکانە بۆ چارەسەرکردنی بەشێک لە جونگەکان و پەیبردنە بە هەبوونی گرفت لە بەردەم بڕێوەبردنی وڵات کە دواجار بۆ بەڕژەوەندی گشتی بە ئەرێنی دەشکێتەوە ئەم جوگانەش کە لە وڵاتدا بەر چەکسازی دەکەون ڕێژەین واتە مەژ نییە سەر لە بەری سیاسەتی گشتی وڵات بەر چەکسازی بکەوێت ئەحمەد غەفوور بەشی کوردی SBS هەولێر
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین